mis on peegel, on oma mikrofoniga Türi kesklinnas ja ega ma vist palju ei eksi. Türi on väga sobilik koht raadiosaate tegemiseks. Siin on ju traditsioonid, raadiotraditsioonid. Mitte kaugel siit on Türi raadiomast ja Türi on väga hea positsiooniga. Ta on ju peaaegu keset Eestit ja sellepärast ongi minu jutul täna Türi missioni koguduse pastor Neemo Raasik. Tere tulemast saatesse.
Tere kõigile arvsad raadiokuulajad ja tõesti nii nagu sa ütlesid, Margus, see on tõsi. Me elame sellises Eesti kõige raadiosuhtes olulisemas linnas, sest ma usun, et siit on väga paljuski ajaloos saanud algus, et ma ükskord kuskil Soomes nägin ühte vana raadioaparaati. See oli huvitav display oli selle peal Brüssel ja New York ja siis Türi.
Ja ei ole juhus, et missioni kogudus asub just siin peatänava ääres.
Noh, ma usun seda, et jah, et eks keskne lokatsioon on hea, et siit on hea ühesugune maa igale poole kõikidesse linnadesse Eestimaal ja ka noh, minna eemale mujale välja siit, et meie koguduse logo ka on selline, kus keskel on süda ja nooled lähevad siit välja poole, nii et ma usun, et see on selline visioon ka, mis meil on, mida me kanname.
Täna teeme siis juttu türikate imelikest seiklustest Venemaal. Juri Levada, kes on Venema üks suuremaid sotsiolooge, on kirjutanud möödunud aastal, et eestlased on venelaste vaenlane number üks. Miks te siis valisite just niisuguse maa minna siit Türilt Venemaale?
Ja seda on nagu väga palju küsitud meie käest, kui me alati oleme olnud näiteks Uljanovskiski, kui Kamiilits meid kinni pidas, siis aga see küsimus oli kohe, et mida te siin teete ja miks te siia tulete? Et vaata noh, loomulikult kui sa kellegi kuulutud oma vaenlaseks, siis sa ootad, et tema võtab sind ka kui oma vaenlasena. Aga kui nad näevad, et me tuleme siia hoopiski midagi tooma ja rääkima, midagi head tegema, eks ole, et see on nende jaoks nagu selline ka ajukoju, et nad ei saa aru sest asjast.
Aeg, millal te läksite Venemaal, oli palju tähenduslik. 9. mai, suured sündmused möödunud maailmasõjast võidupäev. Kui me nüüd meenutame seda võidupäeva, see oli üle pikka aja, kui punasel väljakul vurasid taas tankid, soomustransportöörid, suvorovetsid, kõndisid marsi sammul, kaardi, vägi, eliit, sõjave osad. Mida sina tunned, kui sa näed, nad on ju meie nii ütelda lähinaabrit, et taas on sõjavankrid vuramad. Kas sa tunned uhkust või tunned irmu?
Seda me teame kõik ja ma usun, et kes ikka eestlastena natukene mõtleb, siis meil siin täna ei ole mitte mingisugust kindlust, see on täitsa selge. Meie kindlus saab olla ainult Jumalas ja kui Jumal meid hoiab ise seisvana ja see on Jumal arm, et me oleme täna ise seisvad, sest et kui Venema tahaks, siis ta sõidaks meist üle nagu keegi ei märkaks ka. Aga üks asi, mis sa Margus jätsid veel nimetamata, me olime sellisel ajal Venemal, kus anti presidendi võim üle siis Putinilt Medvedjevile just sel samal päeval ja samal ajal, nii et see oli veel nagu selle peale lisaks kaalu, see oli ka väga suur sündmus seal.
Nii et te olite nagu omamoodi kraadi klaas, president oli vahetunud, taas oli maailmale näidatud Venema jõudu, taas oli suure karu demonstratsioon. Ma mäletan, ma nägin televiisori vahendusel seda, kuidas ballastilised raketid vurasid. Need olid peaaegu sama suured kui punane väljak. Ja siis küsiti ka pealtvaatajate käest, kes siis olid seda kogu seda vägevust tulnud vaatama, nad ütlesid, et see on kõik rahu rajamiseks.
Tegelikult võibolla meil vedas, et me ei näinud seda, sest me olime liiga hõivatud muude asjadega, et meil ei olnud aega seda sündmust jälgida, et võibolla me nägime rohkem presidendi vahetuse seremooniat seal ja nii edasi, ja aga meie nii kui sellist asja ei märganudki seal, aga noh, seda võimu on Venemal tunda, sa tunned kohe, et nad üritavad sind panna ikka nii kui paika, et noh, kõige otsesem võimustruktuur, kellega iga inimene kokku puutub Venemale minnas, on miilits, aga mis meid üllatas? Me ei tea, milles see nüüd oli, kui me üle piiri läksime, siis me muidugi loomulikult meie selle reisi üle oli nii palju palvetatud, et ma ei tea ühtegi reisi, mille üle oleks nii palju palvetatud. Me praks, et saatsime kõikidele palve Soome mitu korda.
Asi on ka aru saadav. Punasel väljakul Moskvas käib paraad, suvorovetsid marsivad, ballistilised raketid kontinentide vahelised. Ja teie olete teel Uljanovskisse. See on siis Leenini sünnipaika ja võib öelda kommunismi südamesse eesmärgiga korraldada seal draama, taevaväravad ja põrguleegid otse Leenini püha paigas selles memoriaalis, mis kõrgub Volga jõe kallastel. Kus te võtsite selle ülbuse?
No me võib-olla teatud mõttes oleme ikka natuke hullud ka ja sa pead olema hull. Mis on nüüd ühes? Sa ei saa olla normaalne inimene, sest et kui sa hakkad kõiki kainelt kaalutlema ja arvestama, et siis sul jääb minemata, sul jääb tegemata, sul on palju lihtsam ja rahulikum olla siin, kus sa oled, eks ole, Eesti maal. Me ei tea, kui hea elu meil siin on. Eestlased ei mõista seda. Kui rahulik, täna me istume siin, linnud laulavad, siin me ei näe mingid võimukandjad ähvardamas meid ja küsimus, et mis te siin teete ja nii edasi. Aga see, tegelikult me oleme käinud selle Ulianovskis mitmeid kordi aeg, nagu ennem. Ja meil see visioon ja see idee, nagu, et sinna minna, see on nagu kasvanud ja see tuli nagu Kaido Teesalu poolt nagu selline huvitav mõttevälgatus, kui me ükskord olime seal ka selle draamaga ühes teises kohas oli Januskis, et vaat siin on selline koht ja siin sees on selline saal ja siin oleks võimalik sellist teha, et mis te arvate ja noh, loomulikult see asi piirdus siis selle ajal sellega, et me käisime ümber selle memoriaali korra ja palvetasime ja õnnistasime ja ütlesime, et Jumal, kui sa tahad, me tuleme siia ja me teeme seda draamat ja kui saavad need uksed ja loomulikult me vajasime seeria imesid selle jaoks, eks ole, et ega sinna ei saa ju sisse minna nii, et lihtsalt lähed direktori juurde ja ütled tere, et palju teil rent on ja me teeme siin ühe sellise kristliku ürituse.
Kui me sellest memoriaalist räägime Volga jõe kaldal, siis on teada, et tegelikult selle memoriaali all ju maa variseb ja seda on võibolla põhjendatud ka sellega vähemalt vaimulikes ringkondades, et kunagi oli selle koha peal olnud klooster või õigeusu suur kirik. Keskus.
Memoriaal, jah, et meile tegelikult räägite seda, et seal on olnud sellised ebajumala kummardamise paigad ja seal on selline kõrge koht, kus see memoriaal seal on, sellise kõrge Volga kalda peal, paistab eemalt. Olid omal ajal sellised täiesti ebajumala kummardamise nõiduse paigad ja siis sinna nüüd ehitati memoriaal, et selline vaimne mõju on olnud seal pikalt. See ei ole mitte tekkinud Ulianoviga ja nii edasi, vaid see on olnud seal juba tegelikult sajandeid.
Kas selle memoriaaliga seoses võib rääkida, et see on nagu püha paik, mille mõju ei ole mitte ainult Ulianovsk või Venemaa? Teame ju aega, kus Nõukogude Liit toetas Kuubat, toetas Egiptust ja Aafrika maid. On ju ei ole mingi saladus Patrick Lumumba nimeline ülikool, kus Aafrika õimujuhid saadavad oma poegi õppima. Ja nagu Siberis tee peal kunagi ütles üks autojuht, toitsime tervet maailma. Kas ka tänasel päeval on veel näha? Et selles Lenini Ulianovi püha paigas on veel, ütleme, ande või ohreid, mis on toodud siis nendest kaugetest maadest, kus oli kommunismi mõju omal ajal läbi NSV Liidu.
Jah, tõesti, seal üks osa sellest memoriaali muusiumist on tegelikult selline andide osakond ja üks väga selline eriline asi, mida me nägime, see oligi kuskilt Aafrikast, võimalik, et Egiptuses selline suur elevandi luust sarv. Ja igasugused vaipasid ja noh, nagu ikka toodi kingituseks kuningatele ja selliseid erinevaid asju. Ja kus juures see muusium on muusias üks väga huvitav koht tegelikult, kui keegi iganes sinna läheb, see peaks seal käima, sest et kui sa sealt uksest lähed sisse ja käid seal ringi, seal on see vaimsus, on täielik selline sügav sotsialistlik. Kus juures need inimesed, kes seal töötavad, nad on ise ka nagu kuidagi selle vaimsuse all ja tundub, et nad ise on ka nagu meisse, kui nad kuulsid, et me oleme eestlased, siis oli väga selline huvitav suhtumine kohe, et miks te meist ikka lahku tahtsite lüüa ja oleksime võinud sõbralikult koos elada ja olla nagu lihtsalt ühes peres sõbralikult. Aga noh, me olime sõbralikult endega, seletasime. Seal on üks selline huvitav kaart, Venema kaart on selline suur Venema kaart seal sees, kus see on elektrooniline, kus all on tuled. Ja siis see tädi küsime kest, et kas sa tahate, me paneme teile selle põlema ja see süttib selles järjekordas, kuidas Nõukogude võim tuli Venemaale. Peterburist ja sealt tulema, kuidas see Nõukogude võim siis levis üle selle maa. See on selline suur, mingi 10 meetrit pikk ja selline suur jurakas. Ja me oma tiimiga läksime selle ümber ja tead, nad ei saanud aru, mis me seal rääkisime ja vaatasime, kuidas need punased regioonid seal süttisid. Me panime oma käed selle peale ja me ütlesime Jeesuse nimel. Nii nagu see kommunism levis, nii nagu see needus tuli üle selle maa, Jumal lase sinu veri pesta seda maad. Ja tädi vaatas siis meie peale nii, et mida nad seal teevad, aru ta ei saanud meist. Ja siis ta pani meile Lenini selle kõne, originaal lindistuse ka sinna taustale ja see oli nagu selline huvitav hetk, kus me palvetasime seal. Ma mõtlesin, kas kunagi keegi on seal midagi sellist teinud üldse. selles Leenini, selles pühamu südames on ju palvetanud selle, üle selle maa, et see kattuks Jeesuse vere väega tead ja...
See oli palju tähenduslik aeg, kui te seal olite, sest et käimas on võidupüha. Te olite siis 8. mail võidupüha künnisel ja võidupühal läbi pikkade aastate on peetud sõjaväeparaadi. Tõsi, nüüd oli väike paus ja sellel aastal siis taas ballistilised raketid, Suvorovi kursandid, kaardivägi marssis üle punase väljaku ja teise poolt Uljanovskis siis seal Leenini memoriaalis süttis kaart, kus oli siis täpselt näha, kuidas Nõukogude võim, kommunism levis üle Nõukogude liidu. Kas võib kuidagi ka Uljanovskit kõrvutada punase väljakuga? On ta siis ka üks kommunismi metropole tänase päevani?
Just täpselt ma usun, et kui nüüd nad võistlema peaks, punane väljak ja Leenini memoriaal, siis ma ei tea, kumb peale jääb ja kumb alla jääb, aga igal juhul teatud mõttes on kindlasti memoriaalis see tugevam, sest et see on see alguse koht, et punane väljak ja mausoleum, see on nagu lõpp, seal on Leenini siis muumia või, ja aga seal on tema algus ja see algus on nagu selles suhtes, et seal on kuidagi see kujunemise käik, see on toodud välja seal kõik ja kui te teate need numbrites ka, siis minu arust nende aastate jooksul on käinud seal, oli see number irmu äratavalt suur, see oli 40 plus miljonit inimest on käinud seal üle terve maailma, seda vaatamas terve tema elule, kõigele, mis ta on saavutanud, siis annas au sõna otseses mõttes, eks ole. Ja see õhkond, ja see on selge, see on teada, et kui inimesed kummardavad kusagil kohas, siis see loob ka sellise vastava atmosfääri seal.
Ja nüüd Türi missioni koguduse pastor oma meeskonnaga on tulnud Türi kesklinnast eesmärgiga Uljanovskisse mängida Leenini memoriaalis püha paigas, mängida maha seal etendust Taeva väravad ja põrguleegid. Ja seda ajal, kui Juri Levada arvamusküsitlus Venemaal on kuulutanud Eesti vaenlaseks number 1 pronksöö sündmuste pärast.
No tegelikult see oli väga huvitav, et need asjad ei olnud meil plaanitud. Me ei mõtelnud, et lähme just sellel ajal, kui presidentid vahetavad, kui pronkssündmused on. Tegelikult meie plaanisime või nii-öelda palvetasime või otsisime seda võimalust palju ennem, kui see pronks juhtus üldsegi. Et need tulid kõik vahe peale. Presidendi vahetused, need tulid kõik vahe peale. Need sündmused kõik on tulnud, kuidas öelda. Ootamatult tulid sellesse nii-öelda meie asja sisse sinna. Aga noh, reaalsus on, et need olid ja reaalsus on, et sündmused juhtusid kokku. Mõned muidugi olid hurjutasid meid, et kuule, kas teil ikka aru on peas, et te lähete sellisel ajal, et oleks siis valinud parema aja. Ma ei tea, need asjad juhtusid just sellel ajal ja tegelikult ma isegi arvan, et see oli jumalik orkestreering.
Igal juhul teil oli võimude poolt antud ametlik kirjalik luba ja see oli siis kehtiv juba sügisest. Nii et teie jaoks oli aeg lahtine, te võisite minna millal tahes ja te teadsite, et teil on luba pidada ja esitada oma näidend Leenini memoriaalkeskuses, kus olid siis pitsati tall ja tugevad allkirjad.
Tegelikult jah, et see luba oli antud meil juba sügisel. Kuskil oktoobrikuus, siis eelmisel aastal oli meil see luba olemas ja kuna sündmuste pärast, et seal kogudused arvasid, et ei tea, kas saab ja kas võib ja nii, et ei olnud nagu sellist ühte meelt Uljanovski linna koguduste vahel. Ja see paber oli meil taskus, aga kuna ei olnud koguduste poolt ühte meelt, noh, ma isegi olen mõelt tagasi selle peale, et huvitav, et miks siis see nagu pidi minema nii, oleks võinud ju saada kogudused ühele meelele ja ikkagi teha selle seal ära on ju. Aga ma osun, et jah, just tegelikult see, et me pidime minema sellisel tippajal sinna sellisel ajal, kus seal marsiti ja terve memoriaal oli mähitud nendesse võidulisse siltidesse ja õhupallidesse ja me pidime minema just selle tippajal. Me jõuame sinna kohale. Esimene asi, kus me lähme sinna memoriaalis sisse ja tead, me teeme seal ümber pilte oma tiimiga ja me ootame Kaidot, siis meie kontaktisikud, meie missionäri, kes tuleb sinna ja nii. Me näeme selle, ukse peal on plakatid, Taeva väravad põrguleegi toimub 10.11. mai Leenini memoriaalis. Ja me teeme selle taustal pilte ja nii. Lähme siis sisse ja Kaido tuleb ja Kaido ütleb meile nii, et teate, 2 päeva tagasi istus koos see sama komission, keda oli siis kokku kutsunud spetsiaalselt üks endine kommunist, kes on väga vihane üldse kristlaste peale, koguduste peale ja nii-öelda keeras siis need samad inimesed, kes selle loa meile väljastasid kummitemplitega ja keerasad ümber näpu ja veenis nad uuesti ümber mingisuguste Higgs materjalide alusel, mida tema oli kuskil netist meie kohta välja tõmbanud. Ja...
Ühesõnaga praegu olukord on niisugune, et linnas, mis on ligi miljoni linn, on välja pandud plakatid, reklaamid, suur taeva, väravad, põrguleegid on Lenini memoriaali peal. Inimesed käivad 8. mai õhtul sealt mööda, teavad, et 10. peab tulema etendus ja sätitakse ennast etendusele ja teie saate pühade laupäeval sõnumi, et keegi kommunist on tõmmanud teie ametlikule loale punasega kriipsu peale. Ei!
No just täpselt nii see on ja... Ja seal me olime ja me olime nüüd siis valiku ees, kas tõmmata saba jalga vahele ja minna siis ära. Või teine võimalus oleks siis see, et lihtsalt ikkagi mitte anda järele, teha, mis meist sõltub, palvetada ja saata siis e-mailid inimestele ja tuttavatele ja oma toetajatele ja kogudustele ja et nad palvetaks ja lihtsalt liikud edasi usus selle asja suhtes ja nii me tegime.
Kellele te oskate taulises olukorras saata e-maile, et saada abi?
No meil on tegelikult, meie teenistusel on üks 450 kontakti, kes on meie siis nii-öelda selline armee, kes seisab meie selja taga. Seal on kogudusi, seal on üksikisikuid, seal on organisatsioone, seal on ka selliseid kette ja ütleme juutlustajaid, evangeliste, kellel on oma teenistused. Nii, eks ole. Ja me saatsime kõigile neile ühe happi karje. Nüüd kõik palvetame, meil on suur äda hüüd memoriaali ees siin ja see appi hüüe läks sealt teele.
Siis Julianuskis 8. mai õhtul ja 10. peab siis olema etendus taeva väravad põrguleegid. Kuidas siis pühapaiga juhataja, ütleme siis pühapaiga ülempreester, suhtus asjade käiku, et Eestist ongi kohal Lenini memoriaali juures nüüd meeskond, kes on valmis etendama siin selle draama?
See oli üks huvitavamaid kohtumisi, mis mul kunagi on olnud. Seal maal inimestega ja noh, muidugi ta on väga kõrge mees, see on kõige olulisem hoone või kompleks terves linnas ja tema on nüüd selle siis boss on ju, et muidugi pühad olid tulema, seda oli kiire ja ta oli nii ja siis nüüd tulevad mingid kristlased ka veel siia ja läksime siis tema offisisse ja tema, ta oli muidugi väga avatud ja ta ütles nii, et teate, mina olen ateist. Mina võtan kõiki võrdselt, olgu need õigeuslikud, see on väga huvitav lause muuses, sest et ikka venel on ikka õigeuslik, aga tema on siis nii, et mina võtan kõiki võrdselt, olgu need baptistid või mis iganes, karismaadid, eks ole, mul ei ole mingit vahet, sest mina olen ateist. Ja mina tegelikult, mul on väga suur huvi isegi selle asja vastu, et miks siis nüüd see komisjon nagu nii siin mängib seda pingpongi teiega ja et mis selles draamas siis nüüd nii erilist on, eks ole, et selline värk käib seal ja ma nagu esitasin talle ka sellise väljakutse ja ütlesin, et me oleme teinud 10 aastat seda draamat, me oleme Euroopas teinud, me oleme Skandinaavias teinud, seda draamat tehakse Hongkongis, Aafrikas, Ameerikas, Kesk-Ameerikas ja nüüd me tuleme siia teie linna. Ja siin pannakse meile nii-öelda uks kinni, öeldakse, et vaat ei saa 2 päeva ennem.
See on pretsedent, seda ei ole kunagi varem juhtunud.
Meie, tähendab, teenistus ei ole kunagi juhtunud. Meiega kindlasti mitte. Ja ma ütlesin talle ka seda, et vaadake, et teie linnas nüüd on esimest korda selline, et öelge mulle, miks... Ja ta naeratas nii kui muhedalt ja ütles, et te ei tea, kuhu linna te olete tulnud. Ja ma ütlesin, et kuhu linna me siis oleme tulnud? Te olete tulnud Lenini linna. No, aga Lenin on ju ajalugu. Tema mälestus on siin, aga... Ja siis ta vaatab mulle otsa ja ütleb, aga te ei tea, et tema vaim elab. Et kujutad ette, mees, kes tunnistab, et ta on ateist, tal on täitsa kama puha kristlastest kogudustest ja ta tunnistab seda, see vaim elab, et see vaimsus on siin... Ja ta nägi ja sai aru ja mõistis seda, et vaimsed asjad on need, mis mõjutavad tegelikult neid otsuseid. Minu jaoks oli see väga huvitav selline ilmutus, et sa võid küll oma suuga tunnistada, et sa oled ateist ja sa ei usu Jumalat ja nii edasi, eks ole. Aga samas sa tunnistad vaimsed asju ikkagi välja isegi endale võib-olla aru andmata nendest.
Ja huvitav, et need ainsed asjad need ju peegelduvad kas või selles linna nimes Uljanovsk. Ta on ju tegelikult saariaegne Simbirsk, aga nad on eelistanud jääda selle Uljanovski juurde. Ja kui me räägime sellest Uljanovskist lähemalt sellest linnast, ligi miljoni linnast, milline õhk on seal siis valitseb? Ma saan aru, et te olete pühade laupäeval sinna saabunud. Ometi seal ju tehakse maailma suuremaid transportilennukeid ja tuntud villisautod, uaasikud tulevad ja mis õhkkonnaga linn see on?
See on selline eriline linn. Me oleme Venemaal olnud suur linnades ja tema on selline eriline linn. Näiteks mina võrdleksin seda Astrahaniga. Ta on üsna sarnane Astrahaniga selline vaimsuse poolest, et see on huvitav, et kommunistidel on selline oma pära, et kui sa lähed nende kes midagi küsima, et sul on midagi vaja, mingit luba, siis esimene vastus on ei. Enne kui mõeldakse, öeldakse ei ära sulle igaks juhuks, sest ei on lihtsam, kui ta ütleb jaa või no ja küll vaatame, et siis... Et nendel on nagu lihtsam, et kui sa saad selle vastutuse enda pealt ära, ei. Ja loomulikult seal on palju kuritegevus, seal on palju tänava lapsi, kellel ei ole kodu. Ja 8-aastased, 9-aastased lapsed täiesti elavad tänaval. Kui sa vaatad näiteks sellist fakti, et Venemaal muudes suurtes linnades on olemas suuri kogudusi. Igas suures linnas on olemas üks mingi kogudus, kus on 3-4-5-600 inimest vähemalt, eks ole, või on olemas tuhandelised kogudused. Siis Uljanovsk on selline linn, kus on tegelikult kogudus väga nõrk. Kui sa vaatad linna suurimaid kogudusi, siis seal on ehk 150 inimest või isegi vähem võibolla. Et kudagi ja nende koostöö, nad on üksteisega hästi mitte sõbralikud ja nii edasi, eks ole. Et see, et me saime nagu seda draama, et me saime need tuua nii öelda selle, vihma varju alla, et nad tegid siis koos sellist projekti minu arust, see on juba märkimisväärne ime. Ja noh, see õhkond on ikka, see on domineeriv, see Lenini kultuur, kui on pulmapäev, me nägime seda isiklikult, abilupaar, pulmarongkäik, eks ole, me teame, mis meile Eestimaal tehakse tavaliselt, uputatakse oma nime ja lõbused asju seal, ja siis nemad lähevad oma kõige pühamal, tähtsamal päeval, nad lähevad Lenini kuju juurde ja kummardavad seda sõna otses mõttes ja panevad sinna lilled ja annavad oma austuse sellele, eks ole, nagu et saada õnnistust kõrgema käest. Et see on nagu, see juba iseenesest kõneleb tegelikult sellest vaimsusest. Seal on, see memoriaal on nagu üks kompleks, aga seal terve see linn, tegelikult see vana linnaosa on ju täis tänavaid, kus on Leeniniga seotud hooneid, muusiumeid, maju, kus ta viibis, kus ta jõi teed, mis iganes tegi, eks ole. Need on kõik tähistatud, seal on paljudes muusiumid, kus inimesed saad tulla jälle ja nii. Et see on nagu, jah, Uljanov on nagu selle linna nii öelda sentrum. Kuigi olid ka ikka õhus juba jutud, et seda linna nime tahetakse Simbirskiks ikkagi nagu tagasi teha ja
See on nagu sümbol ja praegu te seisate seal siis Lenini memoriaali ees, teie luba ei kehti. Linnas on 6000 transparenti kuulutused väljas tulge Lenini memoriaali etendusele. Kas te ootasite rohkem draamale külalisi või olite vähemaks valmis?
Me tegelikult ootasime rohkem sellepärast, et vaata vaba päev, eks ole. Samas oli halb aeg, kuna seal oli pühad ja nii edasi. See oli selline aeg, kus inimestel on vaba, eks ole. Nad tulevad ja neil on midagi teha. Rahvast oli linn paksult täis, ilm oli ilus, kõik sõid jäätis, nautisid seda linnamelu. Ja me tegelikult tahtsime teha 3 õhtut seal, aga see ikkagi taandus 2 õhtu peale ja nii edasi. See muuseas rent ei ole seal ka mitte väga odav. Kui rääkida indades, siis pidime maksma selle eest 40 000 krooni vist renti 2 õhtust. Nii et noh, see on suurte alla indlustega, eks ole. Tegelikult me arvestasime kuskil 100 000 Eesti krooniga. Nii et me räägime siin suurtest summadest.
See raha oli makstud?
Ja siin on nüüd see teine fakt, et meil oli makstud selline eelmaks kus juures. Ja me olime väga üllatunud, kui me saime selle tagasi. Meil oli makstud mingi 25-30 000 rubla oli makstud. Ja me saime selle tagasi, nii et see oli ka minu arust. Ma arvasin, et me kaotame selle raha.
Kes siis andis selle tagasi?
Memoriaali direktor andis tagasi selle raha meile.
Ilma, et teil oleks olnud mingit ametliku keeldu, mingit tühistust, millel on tempel peal, punane triip üle, lihtsalt andis raha tagasi.
Jah, kuna noh, talle elistati lihtsalt ja öeldi, et see sündmus ei toimu seal ja ta oli nii viisakas ja lahke, kuna noh, Kaidel olid ka head suhted temaga ja sidemed ja muidugi ta oleks võinud keelduda ja öelda, et jah, et see on nagu tagatis raha ja see jääb siis memoriaalile, aga see oli tõesti üks väga huvitav samm.
Mida te tunnete siis seal ees? Te ootate palju külalisi draamale, selleks ajaks on keelatud, linnas ripuvad endiselt plakatid, on aega. Mis te siis mõtlesite?
No meie olime selle päeva hommikul täiesti valmis ikkagi minema täie rauaga sinna. Me kogu aeg palusime ja me uskusime, et tuleb kuskil mingi läbimurre, kuskil midagi peab tulema. Ja huvitame, käisime seal ümber memoriaali hommikul kella 9, me läksime sinna, et panna oma tehnika üles juba ja nii.
Etendus pidi algama?
Kella 5. Ja seal me oleme, koguneme, inimesed tulevad, sinna Gideonid tulid kohale. Palvetame, käime selle ümber, ootame, mis saab.
Samal ajal on oluline fakt, et terve maailm palub siis praegu Uljanovski pärast.
Ma arvan, et selle linna üle ei ole kunagi nii palju korraga palvetatud. Ma usun, et see on juba üks tegelikult tohutu suur samm ja suur võit, mida me saavutasime sellega. Ja seal me oleme, koguneme. Inimesed pidid tulema meile appi, nemad on seal, Gideonid tulid sinna, eks ole, hakkasid jagama autopakasnikust uusi testamenti inimestele ja kui te teete, tuleb kuritegevuse ja narkopolitsei ja areteerib Gideoni juhid, kellel on luba jagada uusi testamente, siis ametlikult Venemaal see on, ametlik luba on neil olemas. Nad on väga kahtlased inimesed, nad jagavad midagi väga kahtlast ja ilmselt see käis ikkagi siis kuritegevuse alla. Ja siis viidi nad minema, mitu tundi olid ära? Ja kuulati üle, võeti tunnistused, kõik asjad eks ole ja noh, lõpuks, kui siis nad ikkagi avastas, et neil on see luba olemas, on ju. Noh, kuna see on ka ärevaeg, see on ikkagi pühad ja kes teab terroristid, mida plaanivad nii.
Kuidas see teile mõjus?
Me ei oodanud seda, aga me arvasime, et ootamatusteks tuleb olla valmis. Siis me kogunesime seal memoriaali juures ja inimesi juba tuli, meie pastorid tulid juba kohale ja meid oli nii 10 inimest seal Lenini muusiumi ukse ees, selles vasakus tiivas seal ja tuleb välja miilits. Korravalvur ütleb, mulle just helistati ja öeldi, et siia ei tohi koguneda, palun laiali minna. Pastor Anatoli siis muidugi hakkas temaga seal vaidlema ja seletama ja tädi oli väga resoluutne, ütles, et kui teie ei lähe siit laiali, meid oli umbes 10 inimest seal, siis ma kutsun siia ikkagi üksuse kohale. Nii et ma mõtlesin, et okei, on parem minna siis laiali.
Miks nad tulid siis just teie juurde? Ma arvan, et väljakul Lenini memoriaali ja Uljanovskis on palju rahvast.
Just, ja me vihjasime talle ka seda, et vaadake, seal eespool on rohkem inimesi kui siin. Aga selle peale ta lihtsalt vaikis, ta ei ütlenud mitte midagi, ta ütles, teie peate minema siit laiali, te ei tohi koguneda.
Taas telefoni kõne kusagilt.
Nii ilmselt mingisugusest salapärasest üksusest. Ja. Aga minul oli nagu see üks asi ikkagi meeles, et siin me olime kümnekesi ja siin oli paar Gideoni seal uusidesta jagamas. Ja. Aga nüüd tunni aja pärast on tulemas 100, kui mitte 1000 inimesed kokku sinna.
Kes ei tea veel mitte midagi, et näidendit ei toimu.
No nii, kuulutusi nad loevad, vaba päev on, kuskile peaks minema, tasuta üritus sellises prestiisikas kohas, miks mitte minna siis, eks ole, et see on juba iseenesest üks selline hea samm või nagu eelis ja täpselt nii juhtuski. Inimesi hakkas tulema, sadade kaupa, hakkas kogunema memoriaali ette. Meie tegime eelnevalt ühe sellise kogunemise oma inimestega seal siis, kes olid siis draamatiimis, kohalikud pastorid, koguduse juhid. Ja me tegime sellise otsuse, et me ei provotseeri midagi, aga kuna meil on luba, siis meil on vastutus inimestele selgitada, miks meid sinna sisse ei lasta, siis ka kasutada ära nii öelda seda tuult, et loomulikult kuulutada inimestele evangeeliumi. Ja nii me tegime.
Teil oli miilitsega juba kokkuleppe olemas. Kas te enda paberid olid korras?
No võt, siin ongi nüüd selline küsimus, et me... Kuna olid pühad, me ei olnud jõudnud saada veel registratsiooni. Me just tulime üks päev ennem ja me ei saanud, meil ei olnud viisaregistratsiooni, mis Venemaal on väga vajalik asi. See, et sa üldse võiksid seal liikuda vabalt tänava peal, sul peab olema viisa peal eri tempel, kuhu on kirjutud, sa oled registreeritud sinna hotelli või sinna koju või kellegi juurde.
Sa oled siis Venemaal on nõutud, et sa oled sisse kirjutatud ajutiselt, et kohalikud võimud alati võiksid olla teadlikud, kus sa asud.
Just nii, et see kontroll hingab sinu kuklas, sa tunned seda. Sa ei ole seal vaba, sa kõnnid ja hingad seda õhku, see õhk maksab seal, see on nagu, see ei ole selline vabadust, et sa ei saa ära hinga täie rinnaga sisse.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie tänaseks eksklusiivseks raadiokülaliseks on... Neemo Raasik, Türi Missioni koguduse pastor ja jutuks möödunud kevade sündmused Uljanovskis Lenini linnas. ja rahvas koguneb, teil ei ole seda registratsiooni. On sul aimu, mis võib olla karistus, kui ei ole seda ajutis sisse kirjutust?
No igal juhul, kui me korra olime Astrahanis sama probleemiga, seal oli väga sarnane situatsioon, oli just täpselt see sama olukord, meil ei olnud registratsiooni ja seal üks vend ütles meile nii, et väga vabalt, et tema muuseas on kohalik ja tal ükskord jalutas linnavahel, tal ei olnud dokumentid korras ja ta arreteeriti ja pandi 40 päevaks kinni koos joodikute ja prostituutidega ühte kongi. Oiti teda kinni isiku tuvastamise eesmärgil, nii et me teadsime, millises ohus meie oleme seal, kui me seal lihtsalt jõlgume ringi memoriaali lähistel ja kui sinna siis mingisugune üksus tuleks kohale. No kindlasti, kui nad tulevad kohale, esimene, mis nad teavad, nad kontrollivad dokumente. Nad kontrollivad, kes on need välismaalased, mida nad siin teevad. Me olime kaameratega seal, videokaamerat, fotokaamerat, võtmas kõike seda asja üles seal, eks ole. See on kindel, et meid oleks nagu esimesena võetud kohe sinna liistule. Ja muidugi meie hoidsime oma jalad startipakkudes. Et kui on kuskilt näha miilitsad tulemas mingid konge eri üksuseid, siis...
Kas asi oleks läinud nii kaugele, et OMON tuleb kohale? See on see kardetud Vene eri miilitsa üksus.
Mina arvasin, et mingi üksus tuleb kindlasti kohale. Vähemalt miilitsa patrull tuleb kindlasti kohale. Sellepärast, et Venemaal ju tegelikult ei tohi koguneda ilma luata. Noh, meil oli luba olla memoriaali sees, aga mitte memoriaali ees. Ja eriti on nendel ju tegelikult, ütleme, noh, rahva kogunemised pühad ajal. Nad lihtsalt kardavad, kuna noh, terrorismi oht on ikkagi Venemaal üsna kõrgel tõhus. Ja me olime, antke andeks, kilomeeter või vähem veel sellest kuulsast sillast, mis läheb üle Volga, mis ühendab, noh, praktiliselt, kui see sild õhku lasta, siis sa lõikad sellega Venemaa pooleks, nagu vorsti, kaob ära füüsiline ühendus kahe Venemaa nagu osa vahel.
Ja te olete sellest kõigest teadlikud, teil ei ole registratsiooni, kell on kusagil 10, inimesed kogunevad ja te ei mõtle lahkuda.
No me mõtlesime, et ega meil siin kaotada midagi ka ei ole, et kui me juba siin oleme, et siis lähme täie peale välja on ju ja seal me oleme siis ja koguneme inimesed tulevad, eks ole, ja me mõtlesime, et noh, et muidugi see eesmärk, miks me siia tulime, me seda teha ei saa, aga võtame siis maksimumi sellest olukorrast, mida võtta annab. Me oleme tulnud välja siia, et kuulutada inimestele sõnumit Jeesusest, igavikust ja seal me oleme, mis me siis teha saame, eks ole, vaatame, kui me siit laiali aeta, katsetame, nii-öelda proovime siis, kui palju peremees lubab, eks ole. Ja Kiideon nüüd panid oma piiblik kastid sinna treppide peale, hakkasid jagama inimestele ja see oli huvitav vaadata ja jälgida seda kõiki, kuidas inimesed said piiblid, nad vaatsid selle sisse nagu, nad ei ole kunagi näinud piiblit ja siis nad seal kuulutsid neile, jagasid, mis see on ja nii. Ja Kaido tõusis ülesse pastor Anatooliga, nad jutlustasid seal, rääkisid võidupäevast, sest et see oli võidupäev. Nad rääksid, millise imelise võidu Jeesus meile tõi. See oli nii vägev, et ma vaatasin, kuidas sajad inimesed kuulasid seda sõnumit seal ja meil ei olnud küll elisüsteemi ega midagi, aga lihtsalt nii nagu me tegime naturaalselt seal ja vaatasin, kuidas palvetati inimeste eest. Osad inimesed tulid usule seal, 6 inimest tuli järgmine päev Anatooli kogudusse, terve perekond muuseas, kes olid seal tulnud ka draamat vaatama, aga ei saanud siis. Me kohtasime seal ühte sõjaveterani. Kes tuli sinna vaatama draamat, oli väga vaeselt riidest, oli väga õnnetu mees, kes oli pool pime, kuna ta oli töödanud kuskil tehases ja töö, mis ta oli teinud, oli muutada pool pimedaks, ta olid paksud klaasid eessel ja ta tuli sinna, ta ütles, ma olen muhameedlane, ma olen tatarlane, ma olen võidelnud sõjas, ta olid ordenid rinnast ja ta tuleb sinna, ta oli see pimeda kepp käes ja ta tuleb, ütleb, minu valitsus on mind vedanud alt. Ma olen tulnud siia, et vaadata seda draamat ja mõtle, nad ei lase mind vaadata seda draamat. Ta võttis seda kui isikliku solvangut. Ja et ta tundis nagu tema on saanud peetetud ja alt veetud tema valitsuse poolt, kelle ees tema on võidelnud sõjas ja ma küsisin tema käest, et tead, aga kas me tohime sinu üle palvetada kui eestlased? Me lihtsalt õnnistame sind ja ma mõtlesin, et kuidas muhameedlane suhtub meisse. Ja tead, ta ütles, tead, see on mulle ees õigus, et teine rahvas tuleb ja palvetab ja õnnistab mind. Ja me läksime tema ümber, palvetasime, Jumal, tee selle mehe silmad terveks ja õnnista tema elu ja tead, see mees sai nii rõõmsaks. Ühtäkki see viha, mis tal oli selle valitsuse suhtest, see kadus ära. Mees sai rõõmsaks, läks rõõmsan ära sealt. Palju inimesi tulid järgmine päev, kohalikud Gideonid, kes ka, neil olid kohalikus televisioonis suhted, nad läksid järgmine päev ka tegema saadet sinna ja ma nüüd ei tea täpselt, kuidas need asjad kõik seal on läinud ja ühesõnaga see õhkond kaks päeva, millal meil pidi olema draama seal, me tegime seal draamat, mitte taevaärad põrguleegid, aga selles suhtes draamat nende treppide peal, selle memoriaali ukse ees, Ja kuulutasime inimestele evangeeliumi, nii et ja meie suureks üllatuseks me ei näinud mitte ühtegi võimukandjat, kes oleks tulnud meid sealt laiali ajama. Ma ei tea nüüd täpselt, ma ei oska seletada, miks need ei tulnud sinna. Kas oli seal siis mingisugune luba, mis keegi oli annud või keegi oli lihtsalt käskinud mitte minna, et lasta meil seda siis teha, et... Ei oska selle.
Muidugi teie organisatsioon on ka tohutu rahvusvahelise haardega. Näidendid taeva väravad põrguleegid näidatakse siis üle terve maailma väga paljude meeskondade poolt. Tegemist on terve võrgustikuga.
Jah, vaat sellised asjad Venemaal nagu eeti tähendab mitte midagi. Rahvusvaheline, kui ütled, me oleme rahvusvaheline organisatsioon ja me oleme tuntud ja tead, nende arust see ei ole nagu mitte midagi, et me oleme Venemaa ja me oleme nagu see maailma naba, et see, mida me ütleme, see on see asi, et nendel on pigem see suhtumine. Aga samas ikkagi ma usun, et kaalu annavad Venemaal just sellised asjad väga palju, kui sul on erinevad organisatsioonid selle taga kohalikud ja välismaa, et vaat kui on ja see luba oligi saadud meil tänu sellele, et selle taotluse peal oli siis meie reaalsuse misjon, rahvusvaheline organisatsioon, siis oli Harvest 21, siis oli Moskvast igasugused, Gideonid olid, kogudused kohalikud ja siiski väljastasid meile selle loa. Loomulikult ka Jumal tegi imet, sest et seal ei ole kunagi midagi sellist tehtud. Mitte kunagi ei ole memoriaalist tehtud midagi nii otseselt evangeelset, kui on taevaärad põrguleegid.
Räägime siis ka sellest etendusest, mis ei toimunudki, sellest draamast, mida siis 10. mail Uljanovski elanikud ei näinudki. Kus kohas te võtate need sortsid ja kuradid, kes viivad inimesi sinna põrgukuumusesse, et rahvas lausa õudusest tardub saalis? Te hirmutate nad niivõrd põhjalikult ära, et inimestel loomulikult tekib soov pärast taevasse saada ja siis nad peale etenduse lõppu tungivad ette, ütlevad laske meid taevasse. Kas see tundub eetiline olevat inimesi hirmutada ja siis pärast meid taevasse lasta?
No... Vaat, eks see draama räägib nagu mõlemas poolest, et sa võibolla tõid selle poole väga kujukalt ja välja nagu suurema rõhuga. Et
õudne on.
Jah, et ma ei tea, mis tunne inimesi valdab, kas rohkem õudus või rohkem see, et Jumal on meile taeva valmistanud, kus ta kõiki ootab meid ja tahab, et me läheksime, eks ole. Või siis see, et reaalsus on ka see, et inimene, kui ta ei vasta Jumala armastusele, siis ei jää ju midagi üle. Mõni on öeld küll, et jaa, te irmutate inimese taevasse, aga mina olen nagu selle seisukoha peal, et kas sa irmutad või sa meelitad, kui see tulemus on see, et inimene teeb oma elus ühe otsuse, et tead, ma ei taha põrgusse minna, siis ma arvan, et see ei olegi oluline. Me ei liialda. Tegelikult ma usun, et sellest raamas me näitame seda liiga vähe, kui õudne see tegelikult on, kui sa mõtled selle peale. Et üks inimene veedab terve igavik lõputult lahus Jumalast piinades põrgus selles tulekuumuses, ütleme, kuradi pilgataja ja teemonite kiusata, eks ole.
Kas draama suudab seda edasi anda?
No, me oleme teinud oma parima, et seda anda nii kujukalt, eks ole. Ja võibolla inimesed ütledki, et see on liiga. Aga ma ütlen alati, et see ei ole millimeeter ka võrreldes selle skaala peal, kui õudne see tegelikult võiks olla, et inimene ei suuda käsitada igavik lahus Jumalast ja piinades, eks ole.
Uljanovsk on küll niisugune koht, et ilmselt negatiivse osa täite, et sinna põrgu poole peale teile ei olnud raske leida.
Kus juures ei oldki päris nii. Ma ei tea, mis nendes venelastes täpselt on, aga vahest on seal maal raske isegi leida neid, kes oleksid nõus mängima rollides, kes lähevad põrgu ja saatan rolli. Noh, muidugi me alati leiame.
Oled ise ka vahest teinud saatanu rolli ära.
Ei ole, mida ma ei ole kunagi teinud.
Oled leidnud teisi.
Me oleme mänginud tavaliselt ehitusmehi ja ka muid rolle siin Eestis. Ja et välismaal me tavaliselt ei mängi muid rolle. No, vaata, kui me teeme altari kutset lõpus ka, et siis alati ei õnnestu tehniliselt see. Et kui, sa ei saa ju minna altari kutset inimesele tegema kuradi maaling näo peal. Ma ei kui teete, kuidas see... Et võibolla see oleks hirmutuse peale veel hullem hirmutus. Et siis see oleks küll liig, aga et me ei ole nagu... Ja seda selliselt teinud, aga kus juures venelased on väga head näitlijad, nad on väga mõnusad inimesed, et nad on, mulle just meeldib see, et seal ei ole küsimus ja probleem leida inimesed, et kui sa ikka ütled, kui pastorik ütleb, et kuule, võt nii, meie teeme ja kogudusega, siis kõik on kaasas. Et Eestimaal, Soomes, Skandinaavias on nii, et inimesed, neil on kõik oma harrastusi ja siis igal ühel on oma asju, et ta ei saa osaleda ja nii, aga Venemaal ei ole seda.
Praegu oma saatega missioni peegel siin Türi kesklinnas, Türi missioni koguduse külalised ja kuhu siis Türi missioni kogudus peale Venema veel oma näidendiga taevaväravad ja põrguleegid on jõudnud?
No see on nüüd selline huvitav küsimus, et me oleme seda draamat teinud nüüd 10 aastat. Me oleme sellest teinuses olnud 10 aastat täpselt. Järgmine ooaeg on juba 11. Alates siis sügisest. Ja me oleme nüüd... Kui me alustasime, siis me tegime seda põhiliselt Eestis. Me tegime 27 nädalat aastas, enamus Eestis. Ja siis vaikselt me hakkasime Soomes tegema. Ja siis esimest korda me käisime kohe esimesel aastal Moskvas ja Lätis. Ja see oli põhiline, need on põhiliselt kohad, kus me oleme siis nagu teinud seda. Aga nüüd alates sellest aastast, siis reaalselt 2008. Aastast, me oleme laienemas selles suhtes, et me ei ole enam üks meeskond, meil on juba 2 meeskonda. Kes teevad seda eraldi sõltumatuna teine teisest, sama aegselt. Meil on reaalne, praktiline võimalus seda teha ka tehnilise baasi poolest ja meeskonna poolest, eks ole, seda draamat kahes kohas. Ja me olemegi nüüd jaganud nii-öelda siis territooriumit selliselt, et üks meeskond on meil Balti meeskond ja teine meeskond on Skandinaavia meeskond. Aga Jumal on ka nagu veel avanud ja avamas uksi meile just sellel aastal. See 2008 on selline tõsine venitus aasta meil olnud, et me käisime siin kevadel just Gruusias ja me pidasime seal ühe konverentsi Gruusias ja rääkisime siis ka sellest draamaevangelisatsioonist ja seal oli inimesi Armeeniast, Lõuna-Osseetiast, inimesi, kes olid väga vaimustatud sellest ideest ja ka praegu on käimas seal ettevalmistused. Me usume, et järgmine aasta meil õnnestub minna sinna. Võibolla me plaanime maikuud kuskil sihime sinna kanti. Nad on tõlkimas Gruusia keelde seda draama, manuskripti, kõik materjale. Ja ka armeenlased olid seal. Üks armeeni evangelist, tema oli nii vaimustanud. Tema ütles, tead, tulge homme Armeeniasse. Ma väga tead, tahaks, et oleksid üle terve selle maa. Osseedid olid väga vaimustanud. Et midagi on seal Kaukaasias ka susisemas täiesti.
Kus see idee algupära või see näidendi käsikiri, kus see pärit üldse on?
No algus on pärit Kanadast ja inimesed, kes selle välja siis mõtlesid või idee said jumalalt, on ikka selle teenisse juhid juba 30 aastat. Ja meil on ikka regulaarselt üle 2 aasta siis sellised konverentsid ja kokkusaamised, mis on ka nüüd selle aasta, toimunud selle aasta juulis Sakopanjas, Poolas ja me saame ikka nendega kokku ja me taas uuendame visioone ja räägime nendest praktilisest küljest ja siis Euroopa ja ka ütleme siis Aafrika, India meeskonnad tulevad sinna kokku tavaliselt see
maailmas kukub dollar praegu, dollari kurss, kas see mõjutab ka kuidagi teie tegevust?
see on nagu selline küsimus, et kas see mõjutab, see peaks mõjutama, ma ütlen nii, aga just jumal on selline huumor savaliselt, et me tegelikult selle teenistuse, ütleme finantslik nagu taust või ütleme finantslik põhi on dollar, sest meie teenistus, meie eelarve on dollaris, meie sissetulekud on dollaris, kõik meie arvestus käib dollaris ja dollar kukub ja kütteinnad tõusevad, eriti Euroopas. Nüüd me peaksime tõmbama oma vööd koomale, me peaksime ütlema appi, me katsume ellu jääda, aga jumalal on niivõrd huumori meelda, ütleb, nüüd te lähete Kaukaasiasse, nüüd te lähete Venemaale, eks ole, nüüd te lähete Balti riikidesse, Leedu uksed on lahti läinud, on ju, Leedus hakkavad tulema uued krusaadid Lätis, me lähme esimest korda Iisraeli, jumal on avanud ukse ja minna Iisraeli, kui te teete, eks ole, Taani, Ma ütlen, et
misjonär Nemo Rasikas tundub praegu olevat nii, et võibolla kolmas maailm ei vajagi nii palju seda näidendit ja misjonäre kui just kristlik Euroopa.
Just täpselt. Sul on täiesti õigus, et kui ma vaatan, kui ma võrdlen neid maid ja neid riike, siis ma ütleksin Venema kohta nii, et Venema on selline maa, mis noh, ta on suur ja selle oma kolossaalsuse poolest võibolla tõesti on hea minna sinna appi vahest aegajalt, minna ja midagi teha, aga ma usun, et see põhitöö seal maal peavad ära tegema kohalikud. Aga me räägime nüüd Skandinaaviast. Meie isiklikult abikaasaga oleme see Skandinaavia meeskond ja ma näen, et see väljakutse on seal täna. Kui ma vaatan Skandinaavia kogudusi, Taanima, Norra, Rootsi, siis ma näen seda, et tegelikult see sõnum taevast ja põrgust, see must valge sõnum, see peab saama kuulutatud seal maadels. Sellepärast, et Venemaal inimesed, nad on väga radikaalsed nii või teisiti, aga kui sa vaatad Skandinaaviat, siis see usk on nii lahjendatud hele roosaks morsiks seal. Seal on kuidagi selline, noh, eks me ikka ühel päeval kohtume taevaranal, oled sa siis lilla või mis iganes värvi on ju, et eks jumal meid ikka armastab ja nii, et ma usun, et sinna peab tulema see radikaalsus. See must valge. Me peame, et see, mida see draama nagu kuulutab, ütleme, just, et on olemas valik, taevas või põrgu, eks ole, et üsna paljud evangelistid ka on öelnud Rootsis meile seda, et teate, see maa vajab seda, mida teie teete. Nii et raadiokuulajad, ma julgustan teid palvetama Skandinaavia eest, Taanima eest, kus sa lähed, kus on nii palju pattu ja kus on niivõrd nõrk see evangeeliumi jõulisus ja tugevus, et mul on nii paljud kirjutanud Rootsi pastorid öelnud, et teate, saatke meile see DVD, et see on nii hea draama. Ma olen öelda, et kuule, aga me tuleme, teeme teile seda draamat. Ta on öelda nii, et ei, meie maa ei ole valmis selle jaoks. Nii julge sõnum jaoks, see on liiga.
Nii, et teid oodatakse, ei juleta teatud paikades vastu võtta, aga nüüd oleme oma jutuga jäänud sinna Uljanovskisse Leenini memoriaali, et uks on endiselt lukus, kell on saamas viis, Gideonid jagavad piibleid, teil ei ole sissekirjutust, ei ole registratsiooni, mida esimene miilits võib teilt küsida, etendusaeg on tulnud ja sünnib siis etendus, mida polnudki. Inimesed tulevad ja tulevad ja tulevad.
Ja kaks päeva nad tulid ja nad said evangeeliumit sealt, said piiblit ja see jätkus kaks päeva ja mõlemal päeval oli seal rohkesti rahvast, jumal andis ilusa ilma, kui oleks vihmolt, siis oleks see Ma ei tea, siis oleks see täiesti kaos olda. Kui me käisime ringi selles Leenini muuseumis, kui me vaatasime seda, kui me ingasime seda kommunismist täidetud atmosfääri seal, siis ma tajusin ühte, et see linn vajab midagi enamat kui üks draamakrusaad. Ja ma tajusin nii selgesti, et see müür ei murdu nii kergesti. See vajab ühte sellist tõsist palve mobilisatsiooni. Ja see on see, mida tegelikult see ära jäämata draama tõi sinna linna. Tuhanded, kümned tuhanded palvetasid selle linna üle maailma sellel ajal, mis ilmselt ei oleks toimunud siis, kui meil oleks draama toimunud. Ja tead, mis on nüüd tead ühes koos. Nad kogunevad igal pühapäeval sinna samasse memoriaali juurde, kiidenud jagavad jälle piiblid inimestele, kes seal mööda käivad, kes seal jalutavad, suvel ilusate ilmadega. Nad kuulutavad inimestele evangeeliumi. Nad on jätkanud seda. Kaido just saatis oma e-maili kirjas meile ja ütles, et see on midagi, mida ilma selleta ei oleks saanud inimesi panna seal tegema.
Näidend, mis ei toimunud, toimus nagu ikkagi ja veel suurema mõjuga, kui see näidend oleks toimunud.
Ma usun seda sama. kui ma ütlen, me lahkusime sealt ja jäi selline hokas südamesse, et jumal, miks see asi ei toimunud? Aga samas ma tajusin ka oma südamest nii selgesti, et kõikidele vastustele, miks me saame küsimused hiljem ja vahest me saame seda üsna hiljem.
Praegu on olukord niisugune, sa nimetasid, et Uljanovsk on täpselt Volgajõe kaldal ja sealt läheb üks sild, mis ühendab Venemaad. Seal kõrval on veel üks teine sild, mis on pooleli ehitamisega ja Kreml on lubanud, see sild ehitatakse lõpuni välja. See on tegelikult üks väga sügav ja vaimulik sümbol. Kõik see sündmuste käik ümber selle Uljanovski näitab seda, et kui uus sild ei ole veel valmis, veel ei ole valmis Lenini memoriaaldeid vastu võtmas, siis te käite mööda vana silda ja te jõuate eesmärgile. Ja ma julgen nimetada Neemo Raasik Türi Eesti keskel asuvat missioonikogudust silla ehitajate koguduseks ja kuuldud juttu kokkuvõttes see sild Volgal saab valmis. Ja millal mõtlete näidendiga minna Uljanovskisse tagasi?
Mina usun seda, et tuleb see päev, seal linnajuhid ja need valitsejad, nad tulevad ja mitte meie ei pressi sinna sisse, vaid nemad tulevad kutsega, kas te ei tuleks ja ei teeks seda seal. Ma ei tea, mul on selline usk südames. Ma usun, et see oli üks süütenöör, mis me panime põlema. Midagi juhtub seal linnas ja uskuge mind, ma usun, see linn saab olema üks eriline linn, sest et see on eriline linn olnud negatiivses mõttes. Nii tema pöörab Uljanovski üheks tõeliseks valguse paigaks selle Venema keskel, selle Volga kaldal ja seal saab midagi tulema vapustavat ja toimuma ka vaimulikus mõttes, vaimses mõttes. Nii et see on alati Jumala käekirja olnud läbi aegade, läbi piibli, läbi ajaloo, et kõige hullemad kohad Jumal teeb kõige vapustavateks ja valgemateks paikadeks.
Ja suur tänu Türi missioni koguduse pastor Neemo Raasik selle tänase programmi ja üli huvitava info eest. Silla ehitus eeldab seda, et peab leiduma keegi, kes teeb jalad märjaks ja läheb ja paneb maha pontoonid ja betoneerib ja on pealaest jalad alla nii betooniga koos ja metallipuruga ja ta paneb maha need esimesed sillatalad. Siis tulevad teised, kes saavad mööda kuiva ja tõmbavad sillakaared. Kuni ükskord sild ühendab Volga ja kõik need, kellel on vaja üle minna, need saavad üle. Suur tänu tänase programmi eest.
Jumal õnnistugu teid, armsad raadiokuulajad ja ärge unustage palvetada meie eest, sest et me oleme minejad, aga teie olete need, kes seisavad meie taga, sest et ilma tagalata ei ole olemas rinnet. Aitäh teile!
Aitäh! Tänaseks saatekülaliseks oli Türi missioonikoguduse pastor Neemo Raasik ja käsitlesime sündmusi Uljanovskis Lenini linnas möödunud kevadel 8.9.10. mai. Suur tänu teile kallid kuulajad kohtumiseni Ingli Tiib teid varjama. Saate reporter oli Margus Einlo ja saate pani kokku Kärt Einlo.